Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Jan Ludvík. Ať nepadneš za cokoliv. Wayne Gretzky. Během kariéry si vybudoval pověst nedostižného, fenomenálního hokejisty, ale taky slušného, neokázalého profíka, co se veřejných projevů týkalo. Proto, když v listopadu 1983 po zápase s New Jersey Devils prohlásil, že jde o Mickey Mouse Organization, která zesměšňuje ligu tím, jak mizerný tým má, jednalo se v rámci NHL o pořádné pozdvižení. Oilers tehdy vyhráli 13-4 a Gretzkymu, který ten den udělal 8 bodů, bylo líto soupeřových brankářů, kteří museli snášet tu potupu. Zvlášť proto, že jeden z nich, Ron Lowe, byl jeho kamarád. Dodnes se na tenhle komentář nejlepšího hráče všech dob v lize nezapomnělo. Stejně tak na následující zápas Oilers v New Jersey, kdy přišla plná hala, spousta lidí na sobě měla něco s motivem Mickey Mouse a na Gretzkyho vytrvale bučeli. A víte co? Já v tom potupném utkání hrál taky. I přeze mě nějaký z těch 13 gólů šel. Zároveň jsem to byl já, kdo ve čtvrtý minutě dával na 2-0 pro Devils. Což byla poslední radost, co jsme si ten večer užili. Pak už jsme začali dostávat meltu. Koncem té sezóny, když jsme pak hráli v Edmontonu znova a jako pokaždý od toho slavného výroku jsme jim to chtěli natřít za každou cenu, jsem za stavu 3-3 v samém závěru mohl rozhodnout, ale trefil jsem tyčku. Škoda. Mohl jsem být slavný. Ale to není důvod, proč tohle celý zmiňuju. Vyprávím to proto, že nějaký Honza Ludvík se vůbec ocitnul v těchto kulisách. Tenhle malej Ferda, krtek, sotva, 1,670 m, narozený v komunistickém Blbákově a vyrůstající na libereckém sídlišti Jeřáb nebo Bojiště, co vám přijde lepší, hrál v 80. letech NHL a vydržel v ní 7 sezon. Jen proto, že měl sen. A proto, že pro svůj sen něco udělal. Obnášelo to třeba i pochod slovinskýma horama s nabitým samopalem v zádech, mozoly od krumpáče v přistěhovaleckém lágru, strach, nejistotu a jo, i koule na to vzít svůj osud do vlastních rukou v časech, kdy se to vůbec nenosilo. Kdy to bylo dokonce odsuzovaný a hrozilo, že kvůli tomu už nikdy neuvidíte rodinu. Ale jen díky tomu si mohl Honza Ludvík z Jeřábu zahrát proti Gretzkymu v jeho nejslavnějších letech. Díky tomu si Honza Ludvík z Jeřábu mohl potřást rukou se svýma idolama, který znal často jen z ošmataných kartiček, co mu posílala teta. Díky tomu je Honza Ludvík z Jeřábu hrdej, že kdysi udělal největší rozhodnutí svýho života a svůj sen proměnil v realitu. Ten rámus se nedá přirovnat k ničemu jinému, co jsem kdy v životě slyšel. Ruský migy dělali nad Libercem smyčky a pouštěli se čumákem střemhlav dolů, než to těsně nad barákama ohnuli. Burácivej zvuk motorů a úporný dojem, že tentokrát už se ta stíhačka musí o nějakou střechu fakt rozflákat, mám zarytej hluboko v mozku. Řve mi v hlavě dodnes. I po těch letech si ho vybavím úplně přesně. Stejně jako pocit potupy a zastrašování, které měly v lidech tyhle manévry vyvolat. Stáli jsme se školní družinou na travnatým kopci zvaným Smeťák a trnuli. V srpnu 68. mi bylo necelých 7 a protože jsme nějakou dobu ani nesměli ven, byl jsem většinu času doma s maminkou, která co chvíli propukla v pláč. Táta mezi tím jezdil po Liberci a psal na ruský tanky sprejem hesla. Z jeho vyprávění taky vím, jak se tanku na náměstí zasekl pás a pobořil podloubí, z čehož existuje slavná fotka. Okolo stáli lidi, házeli dlažební kostky a řvali, ať rusáci táhnou do hajzlu. Jeden z vojáků pak z tanku vystrčil hlavu, vzal kulomet a do auta narval. Na radnici dnes visí pás se jmény 9 obětí téhle střelby. Celá rodina jsme spolu s tisícovkami dalších byli na jejich pohřbu v libereckém krematoriu. Pamatuju si mladou slečnu, co stále vedle mě, a já na ní zíral. Ona najednou omdlela, vidím před sebou úplně jasně, jak se jí protočily oči, že byla vidět jen bělma, a pak se sesunula k zemi. Myslel jsem si tehdy, že umřela. Lidi se k ní vrhli na pomoc a nás děcka rodiče odvedli. Mám prostě z té doby docela silný zážitky, který moje smýšlení o komunistech docela ovlivnili. Ono už jen, když jsme se koncem toho léta vraceli z dovolený v Jugoslávii a cestou v Rakousku, jsme se v místních novinách dočetli, že je Československo okupovaný, byla to síla. Rodiče se v autě šíleně hádali. Já zaraženě seděl na zadním sedadle naší ajrovky, elegantního kabrioletu z roku 1934, co táta přeřízl autogenem, dal do něj motor z Wartburga a udělal z něj učiněný dělo. Poslouchal jsem a svoji dětskou optikou vnímal jen slzy a zvýšený hlasy. Táta chtěl zůstat v cizině, mamka, která byla původně z Moravy, byla proti, protože se obávala, co by bylo se zbytkem rodiny. Přitom bychom nebyli jediní z našich blízkých, kdo emigroval. Teta a strejda tehdy v 68. utekli a modla naší rodiny, strejda z tátovy strany, to zvládnul už po válce. Jmenoval se Rudolf Protiva a byl to letec v Anglii. V Hostivici na kraji Prahy po revoluci dostal in memoriam titul čestného občana. Zažil přesně to, jak piloty z Anglie nejdřív všichni vítali a pak ty, co nestihli včas jít roha, zavřeli. Ve škole jsme se ale o ničem takovým neučili. Když nám vykládali historii, ptal jsem se pak táty, proč mi říká něco úplně jiného než učitelé. Na to on povídal, vem si ty knížky, obrať je vzhůru nohama, a přesně tak to bylo. Sám jsem v průběhu života zjišťoval, jak nám lhali. Zás a znova, pořád lhali. V 16, když jsem se s nároďákem dostal na 3 týdny do Kanady, což mě šokovalo samo o sobě, protože jsem nečekal, že zrovna mě tam soudruzi pustěj, jsem definitivně poznal, jak nám doma kecají. Slýchal jsem, jak imperialisti vykořistují lidi, jak je na západě hlad, na všechno se stojí fronty a střílí se tam. Já ale viděl jen úsměvy na tvářích slušných lidí, co na sebe byli hodní, všude čisto a pořádek. A kluky z juniorských manšaftů, s nimiž jsme hráli, co v Chevroletech smykovali před stadiony, aby nám ty svý fára ukázali. A my tam stáli v těžkých zelených sakách s červenýma kravatama a zírali, dokud nás politruk, co tam byl s náma, neodvedl stranou, aby jsme to neviděli. Po návratu nám pak na textilní průmyslovce učitel vyprávil zase nějaký bludy, jak v Americe a Kanadě kvete zločinnost, je tam bordel, všechno špatný. A já, jak jsem tam byl pár dnů zpátky, jsem zvednul ruku a zeptal se něco ve smyslu. Soudruhu profesore, a proč lidi emigrují od nás do Ameriky? A ještě nikdy jsem neslyšel, že by nějaký Američan emigroval k nám. Už jen to byla čistá drzost. Ale já ještě dodal, abych zamachroval, uznávám, že jsem tam teď byl a nic z toho, co on nám tady vykládá, jsem tam neviděl. Plešatý profesor, jehož jméno si pamatuju, ale nemá smysl ho zmiňovat, zrudnul tak, že jsem myslel, že mu prasknou žíly na spáncích. Řekl mi, že po hodině se mám hlásit u něho v kabinetu. Tam mi začal vykládat, jak bylo Sovětskému svazu ublíženo ve 2. světové válce a kdesi cosi. Ještě jednou zpochybníte socialistickou filozofii našeho státu a pamatujte si, že za to budete tvrdě pikat. Rozloučil se se mnou. Nebyl to zdaleka jediný příklad mýho nepohodlného dotazování. Proč? To byla moje oblíbená a častá otázka, která ale v té době nebyla úplně populární. Odpovědi mývaly společný ráz, že jsem hajzl, rozcapený zpratek. A týkalo se to i hokeje. I tam jsem se hodně ptal, protože jsem chtěl, ať mi trenéři vysvětlí, jaký má ta která věc důvod. Nic víc. Jenže u spousty z nich jsem i proto narážel. Nechápali, že se neptám, abych je zbavoval respektu. Já bych jim naopak dal víc, jen kdyby mi na moje otázky odpověděli a vysvětlili některé věci. Jenže to tehdy nebylo populární, zvlášť dětem se zkrátka nevysvětlovalo. Nikdo nic nevysvětloval. Já přitom chtěl poslouchat. Chtěl jsem se lepšit. Jen jsem potřeboval vědět, proč se mají některé věci dělat zrovna takhle. Jo, byl jsem hajzlík. Zároveň s odstupem vím, že když ti okolí neustále opakuje, že jsi takovej a makovej, v určitém bodě se tak prostě chovat opravdu začneš. Tak podle vás jsem hajzl? OK, tak já jim fakt budu. Nosil jsem samozřejmě na tehdejší dobu dlouhý vlasy a bylo na denním pořádku, že mě někdo posílal ostříhat. Není co se divit, že dodnes nemám úplně kladný vztah k autoritám. Pozor, neplatí to o lidech, kteří něco vědí o životě. Před nimi dokážu srazit paty a naslouchám. Jenže komunisti, kteří něco kázali a pak se chovali jinak, si můj respekt nezískali. Jejich mantra byla, že jsme všichni stejní, stejně odměnění a sami pak měli vily na orlíku a žili si jako prasata v žitě. Nesnášel jsem tuhle faleš. Od malička jsem ji bytostně nesnášel. Teta, která v 68. se strejdou emigrovala do Kanady, mi posílala hokejové kartičky. Dopisy pokaždý dorazily otevřený a pak znovu přelepený, ale fotky slavných hráčů v nich zůstávaly a já si je pak lepil na školní knížky. Na slabikáři se vyjímal Bobby Clark z Filadelfie. Bezubej kudrnáč bez helmy. Symbol Broad Street Bullies, který v 70. letech drtili NHL. Při trénincích jsem si na něho hrál. Představoval jsem si, že jsem on a snažil se chovat tak, jak by to asi Bobby zrovna dělal. Vysnil jsem si, jak vypadají jeho pohyby, jak střílí, jak se rve opuk a takovej jsem ten den byl i já. Klukům jsem to vždycky dopředu oznámil, stejně jako když jsem se na chvíli ve své hlavě stával někým ze svých domácích idolů. Hoši, dneska jsem Venca Nedomanský, říkal jsem třeba. Jindy jsem byl Vláďa Martinec, pak zase Ivan Hlinka. I oni byli moje hvězdy. Já jsem je navíc aspoň mohl hltat v televizi. Za nás to sice byla bedna s jedním knoflíkem a jedinou stanicí, kde běžely samý sračky, sovětský váleční filmy, hemžící se soudruhama a jiná propaganda, ale dávali tam i hokejový zápasy, který jsme s tátou neskutečně prožívali. Akorát jsme bydleli v činžáku, kde se nesměl dělat bordel a sousedi bouchali smetákama do stropu, když jsme moc řvali. Nebo když jsme hrávali přímo v bytě jeden na jednoho a já jako Martinec nebo Hlinka na tátu střílel uříznutou malou hokejkou balónek smotaný z ponožek. On byl v tu chvíli holečkem nebo dzurilou. Táta mě i na zamrzlým rybníce u starých pekáren naučil bruslit a spolu s ním jsem pak chodil v noci hrát na zimák se starýma pánama. Dělával v Hedvě, místní továrně na hedvábné tkaniny, a let mývali třeba od 2 ráno. Já tak šel ve 4 odpoledne spát, o půlnoci vstal a vyrazili jsme. Jako malej capart jsem se proháněl mezi dospělýma chlapama z fabriky, kterými připadaly jako hvězdy NHL. Byly to hokejové legendy mýho dětství. Dodnes si vybavím pána jménem František Hegedyš. Ledař, skrček s hrbem, strašně vzteklej. Jednou mě zlomil hokejku, jak mě obouroč přetáhnul, ale taky na mě uměl být strašně hodnej a pouštěl mě na led o pár minut dřív. I díky tomu jsem se ale naučil hrát tak, že jsem se dostal mezi mládežnický reprezentanty. V 18. jsme na mistrovství Evropy dokonce ve finále porazili Rusáky a mně se v lejně se Slováky Jánu Vodilou a Miro Ihnačákem dařilo tak, že o mě začal být zájem v lize. A jelikož jsem vždycky podvědomně nejvíc stihnul k Litvínovu, zvolil jsem Chezu. Tam se jeden malej liberečák snudlý u nosu potkal s opravdovou legendou v dobách největší slávy. Sice jen na pár střídání, ale zahrál jsem si s Ivanem Hlinkou. Bylo to v přípravném zápase proti Dukle Litoměřice. Já na pravém křídle, Ivan na centru. V jedné situaci mi nahrál a já zbrkle vystřelil z velké dálky. Golman to samozřejmě pohodlně chytil. Přijedeme na střídačku. Ivan se na mě podívá a říká: Hele, mladý, když ti ten puk nahraju, neznamená to, že ti ho dávám. Já ti ho jenom půjčuju. S tou svojí žabkou góla od Modrý stejně nedáš. Dej mi to zpátky. Polož hokejku na led a jeď do brány, já ti to pošlu v pravej čas, neboj. 3 střídání na to mi Ivan nahraje. Já vyděšenej hned to vracím zpátky a dělám přesně to, co říkal. Hokejka na ledě a spěchám do brány. On mezi tím protáhnul 2 beky, golmana poslal do rohu a mě najednou přistál puk na holi tak, že jsem jen doklepával do prázdný. Ani jsem nic nemusel dělat. Střelil mi to do hokejky tak silně, že se to od něj jen odrazilo za brankovou čáru. Koukal jsem na něj s otevřenou pusou. Byl jsem si jistý, že jsem právě potkal hokejovýho boha. Stalo se přesně to, co řekl, že udělá. V Litvínově to ale nemělo cenu. Ne pro mě jako přespolního cucáka. Hrálo se striktně podle Ivanových not. Takže když se nedařilo, sám stáhnul hru na 1,5 útoku a v podstatě nestřídal. My mladí si vlezli na střídačce do druhé řady a natáhli si stůply na hlavu, abychom nenastydli. To mě zrovna 2x nebavilo, tak jsem se postupně asi 2x urazil, zbalil si vercajk a kytaru, na níž jsem od mládí hrál, a sednul na vlak domů do Liberce hrát první národní. Jednak jsem na nejvyšší soutěž tehdy v 19 ještě objektivně neměl, zároveň v Liberci jsem byl při zápasech na ledě hodně, což mě bavilo. Tímhle se ovšem nic nezměnilo na mým obdivu k Ivanovi. Dokonce jsme spolu po revoluci krátce i dělali biznis. Byli jsme oba zainteresovaní ve značce Opus, která šila výstroje. A ty bláho, k tomu se taky váže skvělá historka. Pořádal se sraz zaměstnanců, což obnášelo asi 300 švadlen z míst jako Neratovice, Zbraslav nebo Prčice. Družstvo nakouplo dámám kafe, pánům pivo a hrála kapela. Kulturáková klasika, kytara, bicí, basa, zpěvák, sázeli tam populární písničky té doby. Do toho se na mě Ivan najednou podívá a říká: mladý, ty hraješ na tu kytaru, viď? Co kdyby jsme si zaspívali? No a co chceš jako zpívat? Jedna z mých nejoblíbenějších písniček je Náhrobní kámen. Zvládneš to zahrát? Nejsem si jistý, že takhle z hlavy, ale nějak to dám. Tak počkej, povídá Ivan. Zvedl se a zašel na pódium. Dal kapelníkovi 50 korunu, ať si jdou chlapi dát kodalku a my, že si chvíli zahrajem. Sednul jsem na schod, vzal do ruky kytaru, gentleman Ivan Hlinka se chopil mikrofonu a začal zpívat. Až půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy, bez listí, byl to nádherný okamžik, švadleny jenom zírali. Asi jako tehdy Ivan, když jsme se 2 roky od mý krátký litvínovský štace potkali jako soupeři v NHL. Nevypráví se mi to lehce, ale jedna z mých motivací k emigraci byla čistě osobní. Věděl jsem, že bych se doma uchlastal. Od 16, kdy jsem začal v Ačku, jsem vplul do dospělého života se vším všudy. Oficiálně jsme byli všichni napsaní jako zaměstnanci pozemních staveb. Dostával jsem za hokej peníze, takže školu jsem flákal. Ráno v 9 trénink, v 11 hotovo a pak rovnou do hospody. To byl můj klasický denní režim. Nedokázal jsem z téhle rutiny vystoupit vlastní vůlí. Ne v kulisách normalizačního Československa. Zároveň jsem si uvědomoval, že takovej způsob života by taky mohl vést rovnou do pekla. Semlelo by mě to. Věděl jsem, že takhle se mnou může být brzy konec. Chtěl jsem tedy utéct někam pryč a trochu sám před sebou. A pak taky před pocitem, že sem nepatřím. Ve škole, na hokeji, v běžném životě pořád mi chtěl někdo přistřihovat křídla a dělat ze mě někoho jiného, jednoho z davu. Denně jsem narážel na odpor, negaci a nepochopení. Třeba měli všichni ti lidi v něčem i pravdu, ale mě to jednoduše štvalo. Jediný 2 místa, kde jsem se cítil dobře, byly s hokejkou na ledě nebo s kytarou u stolu s načepovaným pivem. Snažil jsem se to později vysvětlovat americkým a kanadským spoluhráčům, ale oni to stejně nechápali. Ani nemohli. Komunismus, to byl tak uměle vytvořený svět, byla to pohádka, která možná vypadala skvěle na papíře, kde jsme měli být všichni stejní a všichni mít to samý, Ale to přece nemá nic společného s přírodou. V přírodě nemají všichni stejně. Každý z nás je jiný, jinak pracovitý a ctižádostivý. Definitivně mě pak nasměroval táta, když mě jednou probudil uprostřed noci. Procitnul jsem a uvědomil si, že mi sedí na posteli u hlavy. Leknutím jsem sebou trhnul, co mu přeskočilo. On se na mě jenom dál upřeně díval a povídá: Hele, vypadni odsud. Musíš jít pryč. Tady se nemůžeš uplatnit. Tady pro tebe není místo. Byl jsem překvapený, protože jsem s nikým ani s ním o svých myšlenkách na útěk nemluvil. On zkrátka jen tušil, co se mi asi honí hlavou. Já měl ve skutečnosti nutkání zůstat v Kanadě už tehdy v 16, když jsme tam byli s nároďákem. Jel bych za tetou a strejdou do Edmontonu, ale zastavilo mě vědomí, že kdybych zdrhnul jako nezletilej, mámu s tátou by doma zavřeli. Sám sobě jsem si tehdy aspoň slíbil, že emigruju, jen co budu plnoletej. No a tak jsem si v létě, 81. pár měsíců po tátově noční návštěvě, rezervoval zájezd od Čedoku.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.